Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi sunteți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre următorul aspect. Se implică tinerii în bunul mers al societății, iar alături de mine în platou l-am invitat din nou pe domnul deputat Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului României. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bun găsit, mulțumesc!
Să știți că, așa cum v-am promis data trecută, mai avem foarte multe curiozități despre tot ceea ce înseamnă viața aceasta în politică. Însă mulți dintre noi știm că în țările occidentale există, să spunem așa, anumite tradiții unde întâlnim din tată în fiu. Merg, cum spuneați în emisiunea de data trecută, dezbateri în familie, astfel încât tânărul este oarecum obișnuit să participe activ la tot ceea ce înseamnă schimbările din societate. La noi, din păcate, nu prea există această cultură. Aș vrea să vă întreb despre școlile care ar trebui oarecum să genereze oameni politici. Există așa ceva în România?
Sigur, aici sunt două tipuri de instrumente sau de răspunsuri instituționale. Deci există cele care formează absolvenții de științe politice, care nu înseamnă neapărat că ei devin oameni politici, ci înseamnă științele guvernării. Deci ei sunt, capătă niște deprinderi, mă refer la studenții mei, că asta predau, capătă niște deprinderi legate de felul în care funcționează instituțiile.
Practic, la nivel de teorie.
Da, la nivel de teorie, dar au avansat foarte mult aceste specializări în România. Ele au apărut undeva la mijlocul anilor 90, științele politice. Și au avansat foarte mult, s-au și specializat, ele au derivat în tot felul de studii, studii de securitate, relații internaționale, studii europene și așa mai departe, dar în general vreau să vă spun că e un instrument foarte bun, e un început foarte bun pentru cineva care vrea să pășească pe acest drum, pentru că, în definitiv, o facultate sau o specializare de științe politice înseamnă o specializare dintr-un trunchi foarte larg de discipline. Adică mă refer aici la administrație publică, drept, drept constituțional, instituții politice, mă refer aici la sociologie, la filozofie politică. Deci foarte multe discipline care își adaugă fiecare un anumit sens al celor care caută acest lucru. N-am făcut acum în general, știți că ăsta este exemplul la care ne raportăm tot timpul, perioada interbelică. Acolo, să spunem, Parlamentul era dominat de cei care aveau fie studii de drept, fie studii de inginerie. Și astăzi, într-adevăr, pentru că ăsta este un tip de întrebare, de ce cei mai mulți dinspre zona politică sunt cei care vin dinspre zona dreptului? Pentru că, în mod inerent, ei sunt parte, felul în care viața lor arată, și mă refer la toți cei care sunt absolvenți de drept, fie că sunt juriști, că sunt notari, că sunt avocați, ei în general au acest exercițiu al legilor și al felului în care interpretează legile, le aplică, le formează, dar v-am spus, științele politice sunt astăzi aceste școli despre care dumneavoastră vorbeați, instituțional vorbind. Există de asemenea și cele care formează, să spunem, activul de partid. În general, partidele au astfel de institute. Au fost mai active pentru toate partidele în anii 90, acum sunt ceva mai slab organizate, care beneficiau de un know-how de la fundații străine, fundații germane, fundații americane, fundații franceze, care finanțau tipuri de acestea de pregătire, care sigur nu însemna ani de zile, ci erau module, da, de câteva săptămâni care se făceau pentru acești tineri din partidele
cumva
politice.
Cumva să fie inițiați în,
da,
direcția
care însemna,
respectivă.
Nu era ceva foarte sofisticat, cum sunt specializările de științe politice, dar era ceva, spre exemplu, foarte aplicat. Spre exemplu, nu te învață cineva astăzi în nicio facultate în România cum să faci o campanie electorală la firul ierbii, ce înseamnă management politic a unei organizații. Pentru ca să conduci un partid politic sau o filială înseamnă o chestiune foarte complicată, de la felul în care trebuie să recrutezi oamenii până la felul în care trebuie să te ocupi de finanțări.
Și să gestionezi anumite probleme.
Exact. Și sigur mai există aceste tipuri de instituții care au apărut în anii 2000 și care funcționează astfel și care fac aceste tipuri de cursuri post-universitare, fie că ne referim aici la Institutul Național de Administrație, fie că ne referim la Colegiul Național de Apărare, tipuri de acestea de perfecționare care în general erau nu doar oamenilor politici, ci și înalților funcționari sau funcționarilor, dar care ei în general sunt în acest domeniu al deciziilor politice. Deci aș spune că tinerii astăzi au instrumente instituționale care să-i formeze sau să le deschidă acest apetit de a participa la viața politică. Sigur, asta nu înseamnă că toți ceilalți sunt. Dar, în general, administrația, v-am spus, contactul acesta cu administrația, vă spuneam emisiunea trecută, are acest rol de a duce oamenii în zona politică, de a începe să vezi că poți participa la decizii, că poți influența lucrurile. Mă gândesc și la toți cei care au deținut primele funcții în stat în ultimii 30 de ani, că au fost oameni cu profesii foarte diverse, și din învățământ, dar și oameni care nu aveau legătură cu învățământul. În general, sunt oameni care au obținut diverse poziții de răspundere în care acest tip de interacțiune era foarte prezent. Asta deschide, cred. Pentru că, în general, a conduce o companie nu mi se pare mai puțin lucru decât a conduce o instituție. Din potrivă,
evident,
cred că e mult mai complicat să-ți găsești propriile finanțări, să-ți faci singur, să-ți adun finanțările ca să-ți faci bugetul și așa mai departe, să-ți găsești proprii clienți și proprii beneficiari. Ori lucrul ăsta cred că îi pune pe mulți în postura de a fi în zona asta a deciziilor, iar în privința tinerilor, un fel de tip de recruiting sunt și aceste asociații studențești. Deci eu de-a lungul timpului am întâlnit colegi mulți care trecuseră prin ligile studențești sau prin Uniunea Studenților din România.
Și atunci luaseră contact
și atunci
cu ceea ce
contact,
însemna viața publică.
Exact. Acolo erau, spre exemplu, confruntați cu tipul acesta de interacțiune cu oamenii publici. Cum? Păi, orice ligă, orice își găsește singură finanțările. Ca să-și găsească singură finanțările, trebuie să meargă tot timpul, prima dată merg la instituții, da? Că se face o gală a studenților, mergi la un primar, la un președinte de Consiliu Județean, la un șef de instituție ca să obții o finanțare, ca să obții un parteneriat, un protocol de colaborare. Ori tipul ăsta de interacțiune, sigur că
îi ajută
și le creează felul ăsta de a se pune în postura celui cu care discută. Aș putea fi și eu într-o bună zi aici să conduc această instituție, poate aș face-o mai bine, poate pot face ceea ce interlocutorul meu face astăzi, află povești de viață, trasee profesionale care sunt dintre cele mai diverse, deci nu are nimeni o rețetă sigură din punctul ăsta de vedere.
Nu știu dacă sunteți la curent cu apariția unei, să spunem așa, unei școli, dacă pot să-i spun așa, Academia de Leadership, unul dintre colegii dumneavoastră
Sigur.
Se ocupă de ea. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta, pentru că vreau să o amintesc, mi s-a părut un lucru extraordinar de bun, să vin întâmpinarea tinerilor, celor care vor să meargă în direcția aceasta, să se implice în viața politică și în viața publică, participând practic la cursuri care să-i ajute în dezvoltarea lor practică, nu doar teoretică. Dacă vorbeam mai devreme de faptul că facultățile ne pun la dispoziție un background teoretic, iată că Academia de Leadership pe care Benoni Ardelean a proiectul demarat de el, mi s-a părut ingenios pentru că îi ajută oarecum să se dezvolte și practic, pentru că am observat acolo tipuri de cursuri pe care nu le-am întâlnit, de exemplu, într-o facultate de stat, și anume leadershipul politic, etica leadershipului, teologie politică, leadership în era digitală, mergând cumva în mersul societății, mergând cumva în direcția dezvoltării tinerilor. Cred că este un lucru bun și mă gândesc că ar fi o idee pe care ar putea să o implementeze mai mulți în mai toate zonele țării din punctul acesta de vedere.
Da, fără discuție. Deci colegul și prietenul meu, Benoni Ardelean, are acest proiect foarte bun. Am discutat și eu ca să predau la un moment dat un modul, m-a rugat și cred că voi face acest lucru în viitor. El este și unul, probabil cel mai cunoscut om politic din Parlamentul României în Congresul Statelor Unite. Deci asta pot să vă spun sigur că este politicianul român sau parlamentarul român cu cea mai mare deschidere în Statele Unite, și asta l-a ajutat văzând cum funcționează partidele peste ocean, da, este cel mai bun model de a organiza un partid politic, și a avea aceste academii, aceste școli de leadership, care, sigur, după, dacă o să vă uitați și la lectorii care urmează să predea acolo, sunt persoane publice.
Daniel Barbu.
Nu poți să predai, asta voiam să vă spun, că nu poți să vii în fața unor tineri și să-i înveți să fie lider dacă tu n-ai fost la rândul tău lider. Deci toți cei care sunt acolo au traversat viața politică sau sunt în viața publică, fie că sunt profesori, sunt oameni din zona universitară, sunt oameni, probabil vor fi și oameni din zona de business, dar a fi lider nu înseamnă a fi doar în zona politică, asta trebuie să le spunem și tinerilor.
Evident.
A fi lider înseamnă trebuie să ai, în primul rând, ca și în profesiile vocaționale, trebuie să ai chemare. Deci să simți că poți vorbi oamenilor, că interacționezi cu ei. Sigur, e o dificultate pentru oricine. Deci dacă spune cineva că nu are, și pentru cei mai versați oameni politici sau experimentați, acest tip de interacțiune este un consum întotdeauna mare, este o permanentă căutare a felului de a te găsi în primul rând pe tine și a vorbi celorlalți și a răspunde celorlalți, pentru că mereu liderul trebuie să facă acest mixaj între a fi cel care spune ceea ce vrea să audă auditoriu, dar în același timp să fie și liderul care imprimă o direcție, în general și oamenii politici, dar și toți liderii, că e zona antreprenorială sau alții, sunt la un moment dat sau îmbracă și această latură de oameni care imprimă o direcție care nu de cel mai multe ori este populară. Ca șef de companie, ești tot timpul pus în situații de a lua măsuri nepopulare, poate de a face concedieri, de a crea supărări, cum e în zona politică, fără discuție. Dar asta face parte, dacă vreți, din forța unui lider, că atunci când se trage linie să existe apreciere dincolo de toate aceste lucruri.
Da, este important din punctul acesta de vedere să oferim tinerilor sau să avem pus la dispoziția lor variante de genul acesta. M-a încântat ideea implementată de colegul dumneavoastră, tocmai pentru că văzusem la un moment dat, vorbindu-se despre analiză de discurs, ceea ce este esențial pentru un lider politic. Ne uităm acum pe scena politicii și constatăm că sunt persoane care nu știu să vorbească corect limba română, ca să nu mai vorbim despre cum ar trebui să structureze un discurs. Tocmai venind în întâmpinarea lor cu astfel de teme și de module, cred că este un lucru extraordinar de bun, mai ales că printre vorbitorii și cei care vor ține cursuri sunt oameni care, de exemplu, pe mulți dintre ei, tinerii care ne urmăresc acum, îi cunosc de la lecția de viață, cum este, de exemplu, domnul Daniel Barbu, Radu Magdin, doctor Radu Magdin, care este și un analist politic foarte bun. Și cred că este un avantaj. Mă gândesc că cei care au puterea de a face lucruri de genul ăsta, este bine să le implementeze. Pentru că o idee rămasă doar la nivelul de idee nu cred că ajută pe nimeni.
Cu siguranță, deci felul ăsta de cursuri n-au cum să strice cu nimic. Deci orice profesionalizare de felul ăsta, și în general noi suntem astăzi în societatea contemporană extrem de familiarizați, nu s-o ar trebui să fim, cu acest concept de formare continuă pe parcursul
educare continuă, exact.
Vieții, cu atât mai mult pentru persoanele active care sunt în această zonă. Sigur, nu a transformat cum a fost o modă în viața politică, din păcate, în ultimii 20 de ani, cred, de a înlocui adevărata profesie cu astfel de cursuri. Deci aceste cursuri nu sunt decât o adăugare de deprinderi la profesia de bază și, din păcate, asta e problema multor oameni politici din România și pe care o dezaprob cu fermitate, aceea de a nu avea o profesie. Sigur că eu pot înțelege la un moment dat că viața politică, cu cât avansez în cariera politică, începe să consume tot timpul. Deci oamenii politici în general astăzi nu sunt oameni politici de weekend sau de 8 ore pe zi, sunt oameni politici de 24 de ore pe zi, care fac politică și în weekend, și în teritoriu, și în instituțiile publice. Dar
vorbeați în emisiunea de data trecută, iertați-mă că vă întrerup, de aspectul că în perioada pașoptiștilor întâlneam printre cei care erau în măsură să ia decizii pe cei care terminaseră facultatea de drept sau erau ingineri. Dacă ar fi să vorbim astăzi de clasa politică prezentă, către ce domenii v-ați orienta? Ce vedeți mai mult?
Cred că a făcut cineva niște jurnaliști sau asociații, a făcut spre exemplu un raport la cei 465 de parlamentari din Parlamentul României, a făcut o statistică pe profesie și cred că era cam la jumătate, adică erau cei cu studii umaniste și cei cu studii tehnice. Nu cred că asta, în definitiv, dă coerența omului politic, fermitatea lui, onestitatea lui. Sunt alte lucruri care
cântăresc
mai mult. Dar ceea ce voiam să vă spun este că există un sociolog german, Max Weber, care a scris la un moment dat o lucrare pe care mi-aduc aminte că am citit-o când eram student. Și care
era politicii?
Politica, o vocație și o profesie.
Da.
Și care este o lucrare nu foarte mare,
stufoasă,
arată mai mult așa ca o broșură, dar ceea ce spune acest sociolog la un moment dat este că acest tip de implicare nu poate da rezultate decât atunci când devine o profesie în sine. Cu tot ceea ce spuneți dumneavoastră, studii care se adaugă studiilor inițiale. Bine, Weber spunea și altceva. Spunea la un moment dat că oamenii politici, spre exemplu, ca să intre în politică trebuie să aibă o anumită situație financiară, că asta le dă libertate și ferește de tentații și de alte scopuri obscure. Dar cred că, în esență, ceea ce spune Weber este că viața politică devine o profesie în sine pe măsură ce oamenii politici acordă timpul, energia necesare. Sigur că multe din și cei care intră în politică trebuie să știe că sacrificiile sunt importante și aici, adică timpul care devine o resursă din ce în ce mai dificilă pe măsură ce avansezi în cariera politică și asta care, sigur, care poate afecta în definitiv la un moment dat și viața de familie dacă nu ai un consens în interiorul familiei că acest lucru este benefic sau îți pui această chemare în slujba oamenilor, pentru că și cetățenii așteaptă de la oamenii politici o implicare cât mai mare. Ei nu vor să vadă în definitiv nici primarii, nici parlamentarii, nici consilierii locali doar o dată pe lună sau o dată pe an, ci vrea să-i vadă lucrând în definitiv pentru ei, pentru că pentru asta i-au trimis, că ei sunt reprezentanții cetățenilor în toate aceste instituții. Ei sunt cei care iau decizii în numele lor, care le reprezintă interesele în comunitate și fac în definitiv ceea ce oamenii le deleagă lor să facă.
Sau ar trebui să facă, pentru că de multe ori sesizăm că promisiunile acelea din campania electorală de multe ori nu se regăsesc după final, după ce s-a terminat.
Da, aici știți cum e, că se spune în general în științele politice că idealul raportului dintre votant și om politic este acela în care votantul votează programul și nu omul. Ăsta ar fi idealul, adică nu, să spunem, cât de mult glumește un om politic, cât de bine îmbrăcat este, cât de frumos vorbește, ar trebui să conteze.
Dar asta ține tot de educație.
Da, ține de educație și ține de un tip de relație a oamenilor politici, a clasei politice cu, în definitiv, în 30 de ani, dacă s-au produs atâtea dezamăgiri, și aș spune așa, într-un limbaj foarte, aș spune chiar colocvial, că s-au tras atât de multe țepe, încât, sigur că și publicul are această... acest instrument pe care l-a folosit cel mai facil, acela de a se întoarce cu spatele la viața politică,
de consecință pe care, și neimplicarea pe care tot el o suportă,
da,
la un moment dat.
Da, pe care ați enunțat-o în emisiunea trecută prin aceste sondaje, dar care, cum spuneți, se întoarce, din păcate, din nefericire, ca un bumerang împotriva cetățeanului, pentru că implicare mai puțină înseamnă transparență mai puțină, înseamnă votanți mai puțini, înseamnă delegitimarea oamenilor politici care ajung să fie aleși de către o treime din electorat. Sunt primari în această țară care au fost aleși de 20%, 15% dintr-o localitate.
Ori
el în momentul ăla are o problemă pe toată durata mandatului. Orice, cei 85% îi pot reproșa tot timpul că nu are și încrederea lor, iar el le va reproșa timp de 4 ani că voturile sau decizia se petrece la vot, la urne. Și în tipul ăsta de contestare permanentă nu poate să aducă în definitiv
un bine societății. Face statul român la momentul acesta suficiente pentru tinerii pe care îi are?
Cu siguranță nu cred că face. Nu cred că face. În primul rând, statul, așa generic spus, ar trebui să fim noi convinși, oamenii politici, că știe ce are de făcut cu tot ce înseamnă acest raport, în raport cu tinerii, felul în care, spre exemplu, dacă ne uităm la aceste servicii de consiliere, da? M-a întrebat cineva la un moment dat, sau o întrebare aproape pe buzele tuturor, cum ajung elevii cam opțiunile se formează cam în, la jumătatea anilor de liceu, spre sfârșitul anilor de liceu, da? Spre ce direcție se îndreaptă. Să știți că la universitate sunt foarte multe surprize, în sensul în care după anul întâi, eu sigur și în general cred că mai toți profesorii fac acest tip de dialog, de socializare în primele
universitățile au centre de consiliere.
Da,
pe
este
care
adevărat,
le-au pus la dispoziție studenților.
Eu știu, care încearcă să repare ceea ce se poate repara, adică dacă noi avem, spre exemplu, ajung un număr de studenți într-un an de 70 de studenți la științe politice sau relații internaționale, când constați că după 3 ani numărul de absolvenți este de 30, este o problemă gravă.
Problemă.
Gradul de abandon este foarte mare. Și unii dintre ei spun nonșalant în anul întâi sau după anul întâi că nu mă regăsesc aici. Nu mă regăsesc, pur și simplu. Sigur că am auzit că și la facultatea de arhitectură, spre exemplu, de la Amsterdam din 70 au terminat 18 într-un an, dar asta nu înseamnă neapărat că abandonul vine, cum spuneți dumneavoastră, dintr-o lipsă de
informare
greșită și de ratare a drumului corect, ci pentru că sunt studiile dificile acolo.
Sau mă gândesc că poate la un moment dat și universitățile ar trebui să-și facă update-ul în ceea ce înseamnă biografia pe care o pun la dispoziție tinerilor. Pentru că nu de puține ori am întâlnit, vorbim de perioada liceului la momentul acesta, unde găsim aceiași autori pe care i-am făcut și noi și părinții noștri și totuși vorbim de o dezvoltare, de o societate care a cunoscut mai mulți autori, dacă vorbim doar de domeniul literaturii. Cam asta cred că se întâmplă și în universități. Ar trebui cumva să meargă în ritmul societății.
Universitățile cred că sunt destul de dinamice pentru că au și această libertate. Acolo, în definitiv, nu ai manuale. Deci structura cursului eu pot decide, în definitiv, de la an la an.
În funcție de nevoi.
De nevoi și de, spre exemplu, am un curs despre Holocaust, genocid și justiție de tranziție. Păi, studenții mei, spre exemplu, văd cele mai noi documentare care sunt astăzi în lume, cele mai noi probe documentare, cele mai noi interviuri cu supraviețuitori, cele mai noi metode de a identifica documentele, de a face corelații între evenimente istorice și decizii politice și așa mai departe. Lucru pe care e dificil să-l faci la anii de liceu. Ai un manual, ai o programă foarte clară, ai o curiculă. Ceea ce voiam să vă mai spun aici la universități, că mai există un lucru foarte important, pentru că și universitățile în ultimii ani cred că au devenit dinamice așa, pentru că este o concurență între ele. Fac aceste prezentări a specializărilor la anii de liceu. Deci merg caravane cu cadre didactice sau
pentru
studenți
promovare.
În anii terminali, exact, și promovează, mai ales la clasa 12 sau la clasa 11, specializările. Deci deja e un răspuns, un tip de răspuns, sigur, incomplet pentru elevi spre ce ar putea să se îndrepte. Familia iarăși are un rol foarte important aici. Cu siguranță părinții văd la copii încă, cred că din perioada studiilor gimnaziale
cam care este inclinația.
Sigur, trebuie să facă mult mai mult decât atât, adică să-i ofere toate informațiile pentru că ați dori, spre exemplu, să fii medic, poate să fie o chestie foarte simplă. Ori a ști tot ce presupune profesia de medic la un moment dat, cu sacrificii foarte mari, cu gărzi, cu uitați tipul ăsta de perioade care a presupus un travaliu extraordinar, dacă l-au sau trebuie să-l aibă ca să ia toate deciziile. Deci școala are un rol foarte important în felul în care își aleg profesiile, familia un rol foarte important procentul este destul de mare a celor pe care i-am întâlnit, care îmi spuneau că nu mă mai regăsesc, dar de ce ai ales această disciplină? Păi, încă suna bine, suna așa foarte occidental, spre exemplu, științele politice, istoria, iar eu vă spun din zona umanistă, da, care e foarte, mă rog, e foarte populară printre cei de studii umaniste, dar nu numai. Și ceea ce sigur îndemn, spre exemplu, eu, studenții mei, să aleagă întotdeauna o formă de studii în străinătate, care le deschide foarte mult orizontul. Fie că vorbim de un internship sau o bursă care înseamnă un an universitar.
Dar nu se rămâne acolo, să
nu,
înțeleg.
Asta, nu, exact asta spun, că pentru că nu sunt foarte mulți cei care se întorc, și gândiți-vă ce înseamnă și pentru un angajator, un student care are o formă de studii făcută în străinătate, înseamnă o experiență, o specializare.
O deschidere mai mare.
O deschidere mai mare și, sigur, înseamnă o confirmare de cele mai multe ori a calității studiilor lui și a valorii lui pe piața muncii, pentru că gândiți-vă că cineva care a terminat un master la o universitate occidentală, cu siguranță este peste orice universitate din România, da? Sau chiar un semestru la o universitate de top, asta înseamnă stăpânirea unei limbi de circulație internațională, pentru că acolo nu poți accede dacă nu ai de obicei un test sau un certificat lingvistic. Înseamnă faptul că te-ai confruntat cu alt mediu care presupune alte rigori, alte cerințe și că ai făcut față acestor lucruri.
Eu cred că și ceea ce există la momentul acesta în România este binevenit pentru studenți și, de ce nu, poate că ar trebui să se dezvolte mult mai mult, pentru că și la noi sunt studenți care vin din afară pentru a studia, ceea ce ne face ca să avem oarecum o imagine bună. Apropo de implicarea pe care universitățile o au pentru a se promova singure, pentru a-și promova cursurile și a atrage cumva studenți, vorbeam cu domnul actual ministru Sorin Câmpeanu într-una din emisiunile Lecția de Viață și mi-a plăcut ideea pe care, pe vremea când dânsul era rector la USAMV, a implementat-o. Când a început pandemia, a început să achiziționeze tablete pe care le-a dat tuturor copiilor din zone defavorizate, prin anumite liste, să spunem așa, sau, mă rog, anumite criterii pe care școlile le-au făcut. Și menționa un lucru: dacă unul singur dintre toți cei care au primit tablete vine la USAMV, pentru noi este suficient. Și mi s-a părut un lucru extraordinar de bun, să vină întâmpinarea tinerilor care de multe ori nu au acces la informații așa cum pretindem în această eră și să vii cu programul pe care îl ai. Cred că este important din punctul acesta de vedere ca universitățile să meargă în direcția aceasta.
Sigur, tipul ăsta de imaginație a crescut foarte mult dinamica modului în care elevii se îndreaptă spre universități, altele oferă alte lucruri, cazare, programe de burse foarte generoase. Gândiți-vă că avem o statistică extrem de dureroasă, spre exemplu, doar 2% dintre copiii din mediul rural ajung să finalizeze o formă de studii universitare.
Ceea ce este trist.
Ceea ce este trist, s-au creat acele locuri pentru copiii care vin din mediul rural, care nu sunt, din păcate, de cele mai multe ori ocupate și accesate, tocmai în ideea de a da o șansă suplimentară. Dar, sigur, cum spuneți, la universități există această autonomie mare, chiar foarte mare în raport cu învățământul preuniversitar, în tipul acesta de decizii. Se pot organiza singure, pot găsi aceste tipuri de metode de a-i atrage.
De a-i atrage și nu numai, de a-i conștientiza cu ceea ce urmează după finalizarea cursurilor. Adică cumva să le vină în întâmpinare nu doar cu partea teoretică, ci și cu programe practice.
Da, fără discuție, că asta e și o altă componentă care se cere din ce în ce mai mult astăzi, tipul ăsta de practică, care din păcate a fost foarte afectată în ultimii 2 ani. Pentru că practic înseamnă de cele mai multe ori
prezența fizică.
Prezența fizică și o activitate în afara instituției, nu, în laboratoare, în instituții publice, în alte locuri, pentru a vedea, adică s-a anulat exact tipul ăsta de activitate prin pandemie și prin măsurile, din păcate,
și probabil că efectele acestea le vom vedea în timp.
Da, cu siguranță. Asta se spunea despre, la începutul pandemiei, de cei care erau pur și simplu obligați să nu intre în laboratoare și care, a căror profesie este strict legată. Mă refer la cei care termină fizică moleculară, cuantică, medicină, farmacie, cum să faci în pandemie practic la chirurgie. Asta e o chestie foarte, a fost o chestiune foarte problematică. Dar în general și practica, vă spuneam, tipul ăsta de practică la toate tipurile de specializări este și o componentă pe care studenții
o
caută foarte mult. Deci dacă, și apropo de felul ăsta în care merge această consiliere, un rol, vă spuneam, școală, familie, un rol îl au și această transmitere informală, da, din generație în generație. Uite, mergi la specializarea la universitatea aia, că acolo există un program de practică foarte laborios, profesori, visiting profesor, profesori în străinătate care vin să predea și care, în definitiv, e o experiență foarte importantă pentru studenți, în primul rând, care primesc felul ăsta de a se preda din altă universitate la ei acasă. Și v-am spus, în general, am întâlnit și tipul ăsta de feedback, da? Am venit aici la această specializare pentru că am avut un prieten, un amic, un frate, o soră care a terminat aici și e foarte mulțumit cu această specializare, m-a îndemnat să merg aici. Deci și tipul ăsta informal, și aici are un rol extraordinar conștiința cadrelor didactice și a profesorilor,
felul în care se implică. Vorbeam absolut de vocație, nu? Mm-hmm.
De absolut, pentru că asta e fără discuție, catedra e o profesie vocațională. Nu. Știu că se vorbește foarte mult de salarii, dar în primul rând trebuie să existe această chemare. Și din păcate, spre exemplu, pentru studiile preuniversitare, pentru catedrele preuniversitare, din ce în ce mai mult în ultimii ani este o profesie, cum o denumesc unii, care a ajuns să fie o profesie prin rostogolire. Adică, așa cum explica o persoană care are o organizație non-guvernamentală pentru ajutarea școlilor, tocmai asta mi-a explicat, că cei care, spre exemplu, ratează alte profesii sau nu ajung să profeseze acolo, revin în învățământ ca o, să spunem, ca o soluție de avarie.
Ceea ce este dureros pentru generațiile care sunt în plină dezvoltare. Aș vrea să vă întreb, așa cum spuneam în emisiunea de data trecută, că suntem curioși să aflăm care au fost motivele pentru care dumneavoastră ați mers către scena politică și v-ați implicat în activitatea aceasta.
E mult de atunci. Am avut și eu această, pe care n-am neglijat-o sau nu l-am confundat cu când am încheiat una, m-am apucat de cealaltă, de zona civică, ca să zic așa. Încă din anii de liceu, într-o organizație care nu era partid politic, nu era era o organizație civică clasică care milita pentru adevărul istoric și pentru promovarea adevărului în ceea ce privește perioada regatului și persoana regelui Mihai. A fost o zonă foarte activă în România, ăsta a fost un curent extrem de activ în anii 90.
Știu că doctoratul dumneavoastră este
aceasta. Da, exact. Chiar asta a fost nu vreau să spun cuvinte mari, dar cam de la 15-16 ani știam că o să mă îndrept spre zona asta de științe politice, pentru că consumam tot ce înseamnă presă. Deja eram în zona asta, mă rog, cu cei care activam în zona asta de organizații monarhiste, dar în mod natural n-aș spune că
și n-am abandonat niciodată idealul. Deci, practic, din copilărie aveați o înclinație.
Da, n-am abandonat niciodată idealul, dar în mod natural scena politică presupune alt tip de implicare într-o republică, adică, în primul rând, trebuie să accepți că ești în această realitate și că așa arată lucrurile, că e o realitate pe care n-ai creat-o tu. Chiar asta era și o discuție cu constituționaliștii în anii 90, că, din păcate, România are niște limite constituționale foarte puternice, care nu există decât în câteva state europene, cu privire la limitele modificării Constituției, inclusiv în ceea ce privește forma de guvernământ. Și asta era o discuție care, în anii 90, erau contestați cei care lucrau la proiectul constituțional, pentru că spuneau că nu poți să pui aceste limite în acest fel și atât de brutal, pentru că o Constituție este, în definitiv, răspunsul unei generații cu privire la felul în care vrea să-și așeze instituțiile politice. Dacă peste 20 de ani românii vor să modifice forma de guvernământ sau felul în care arată statul, Constituția le dă...
Sunt liberi să o facă. Au posibilitatea
liber
aceasta.
Să o facă, dar în cheia Constituției actuale este foarte dificil. Deci v-am spus că apoi în mod natural am ajuns să lucrez în cancelarea primului ministru chiar imediat după ce am absolvit, deci nu intrasem în niciun partid politic. Am stat vreo 5-7 ani în această zonă, în diferite instituții, și în mod natural am făcut acest pas în 2012, deci acum 10 ani. Nu-mi pare absolut deloc rău și le spun întotdeauna studenților mei că să se uite spre cei pe care îi reprezintă. Dacă nu ești mulțumit de cei pe care,
care
te reprezintă pe tine,
ia atunci atitudine.
Este cea mai clară formă că trebuie să intervii, că trebuie să fii tu acolo, că trebuie să spui tu cuvântul. Și că de multe ori vă spun sincer că mi era pur și simplu jenă, ăsta este cuvântul, eram stânjenit de felul în care arătau liderii politici români, național, la nivel național, la nivel local.
Nu că acum nu ne-ar mai da motive, să spunem
da,
așa.
Da,
și
dar
astăzi întâlnim situații...
Sigur, și aș face același pas pe care l-am făcut acum 10 ani, cred că l-aș face mult mai devreme. Pentru că eu am colegi care sunt în partide de 15, de 20 de ani și care, sigur că aici intervine și o anumită rutină și o anumită, cum să vă spun...
Să nu-i zicem plafonare.
Nu plafonare, dar eu cred că viața omului politic astăzi s-a scurtat foarte mult, sau perioada de garanție, ca să zic așa, unui om politic. Adică investirea cu încredere nu mai este ca acum mulți ani.
Pe o perioadă mai îndelungată.
Vedeți că oamenii politici care au 30 de ani în politică, ei nu merg pe degete. Pentru că ei sunt niște supraviețuitori astăzi.
Apropo de lucrul acesta, că sunt foarte mulți tineri care își doresc să se implice, dar de multe ori seniorii nu le oferă un loc sau nu se dau într-o parte pentru a le găsi cumva și lor un loc.
Eu sunt de acord cu ce spuneți, dar dacă vă uitați acum în toate partidele politice democratice din Parlament, să știți că elitele lor sunt relativ tinere. Adică dacă vă uitați acum 10 ani, 15 ani, erau oameni care, eu aș spune că toate partidele democratice au conduceri persoane tine, adică nu mai vezi persoane în vârstă care, cum v-am spus, să fi populat, să fi spus că are toate păcatele politicii românești și încă se află într-o poziție de răspundere. Nu, deci foarte greu mai... De asta spun că felul în care astăzi vin și pleacă elitele politice e mult mai dinamic față de acum
de cum era
30
înainte.
De ani. Da. Adică rar întâlnești, spre exemplu, acum în partide, rar întâlnești pentru partidele tradiționale, zic, persoane care au 4-5 mandate de consilier local, județean sau parlamentar. Cei mai mulți, media, cred că este 2 sau 3 mandate. Cam aici, când definitiv asta înseamnă că tu dai cei mai bun, nu? Se presupune că ar trebui să dai și în perioada ta de maturitate, adică între 35 și 55 de ani sau cam în această perioadă, să spunem, când ai cele mai multe energii, ești dispus să pui la dispoziție
să
timpul
sacrifici,
tău, să sacrifici
să
o groază de lucruri. Da, dar cred că și mai este un lucru care l-aș spune tinerilor politicieni sau celor care vor să intre în politică. Mai întâi să aibă o profesie clar definită, pentru că politica nu este răspunsul la lipsa unei profesii. Evident că sunt și cazuri de acest fel, cum vă spuneam eu. Mulți dintre ei, când părăsesc politica sau politica, devine atât de pe viață și pe moarte pentru ei, pentru că ei nu au profesie și în momentul în care părăsesc această scenă, părăsesc
sunt
tot.
Sunt debusolați.
Da, și-au pierdut și contactul, și busola, și resursele financiare și așa mai departe. Ori de asta e bine să ai o profesie, pentru că în momentul când ai o profesie, ești un om politic relaxat cu viitorul tău. Viitorul tău nu depinde de politică, viitorul tău depinde de profesia ta și ceea ce faci tu în politică ține de cei, exclusiv de cei pe care îi reprezinți și prin felul în care răspunzi așteptărilor lor.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă aș vrea să vă întreb un singur lucru. Mai sunt tinerii de astăzi interesați de promovarea valorilor și de păstrarea valorilor și poate că aici ne putem referi la patriotism, poate că ne referim la interesul public, interesul general al tuturor. Mai vedeți, observați lucrurile acestea în dreptul tinerilor?
Sigur, asta e o problemă, să știți, care este pe agenda tuturor statelor și celor mai vechi democrații. La un moment dat se punea problema în cazul unui conflict armat, câți ar fi dispuși, cum s-a întâmplat în primul, în Marele Război sau în Al Doilea Război Mondial, să facă sacrificiul suprem, să-și abandoneze casa, familia și să lupte pentru propria țară, pentru existența propriei țări. Deci, eu cred că tinerii de astăzi nu sunt sub nicio formă mai prejos decât cei care erau acum 80 de ani, dar instituțiile, oamenii politici, organizațiile trebuie să identifice felul în care îi face să răspundă acestor solicitări, în definitiv, al statului, care e parte, cum vă spuneam, din acest contract social. Și sigur că viața s-a modificat foarte mult față de acum 100-150. Așteptările oamenilor nu mai sunt legate neapărat pentru că noi traversăm astăzi și cea mai pacifistă perioadă din istoria umanității, chiar dacă nu ne dăm seama. Deci niciodată umanitatea n-a avut aproape 80 de ani fără un conflict planetar sau fără un conflict regional de mari proporții. Ceea ce înseamnă că noi ne-am și dezobișnuit de a vedea lucrurile într-o cheie atât de gravă. Așteptările oamenilor astăzi sunt complet diferite de cele care erau acum 80 de ani. Cred că calitatea vieții, accesul la educație, la sănătate, astea sunt prioritățile oamenilor la un venit. Confortul, spre exemplu, joacă astăzi un rol
creșterea calității
extrem,
vieții.
Extrem de mare.
Suntem la final de emisiune. Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați ales să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru experiența pe care ne-ați oferit-o, pentru sfaturile și sugestiile apropo de implicarea noastră a fiecărora, fiecăruia în ceea ce înseamnă dezvoltarea și bunul mers al societății, pentru că nu este suficient doar să așteptăm ca cineva de sus să facă schimbarea și ne referim la clasa politică, ci și noi suntem în măsură să acționăm, să mergem în direcția aceasta. Vă mai aștept cu drag la emisiunea Lecția de Viață, ori de câte ori veți avea posibilitatea. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, alături de mine a fost domnul deputat Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului României. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, vă spun pe curând!